Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланы атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саба сүресінің 31-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сондай қарсы келгендер, біз әсте бұл Құранға сенбейміз, әрі бұның алдындағыларға да сенбейміз деді. Ол залымдарды Раббыларының құзырында тұрғызылып, бір-біріне сөз қайтарып тұрғанда бір көрсін. Езілгендер өздерін ірі санағандарға, сендер болмасаңдар иман келтіретін едік дейді. Мүміндер мен кәпірлердің қияметтегі орнын баяндаған алдыңғы бағдарламалардағы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді. Аспандық кітаптар тәухид пен қиямет саласында айтқанды кәпірлер теріске шығарып, оны қабылдағысы келмейді. Шын мәнінде олар өтірік ұйықтаған сияқты болып, оны қанша шақырып жұлқыласа да тұрмайтын адам сияқты хақты қабылдамайды. Аяттың жалғасы былай дейді. Осы дүниеде қырсықтық пен орынсыз ырымшылдықтарына байланысты хақты аяқ асты еткен теріске шығарушылар қияметте теріске шығарғандарын ақтауға тырысып, өздерінің күнәларын басқалардың мойындарына асуға тырысады. Сол себепті олардың өздері де тозаққа түскен қоғамдардың үлкендеріне бізді адастырған сендерсіңдер. Әйтпегенде біз иман келтірген болатынбыз. Сендер болмағанда бүгін жазаға ұшырамаған болар едік дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Хақ пен қырсығу адамды күпірлік пен теріске шығаруға қарай тартады. Мұндай адам ешқашан иман келтіруге әзір болмайды. Аспандық барлық кітаптар бір мақсат пен бағытты ұстанады. Сол себепті күпіршілер олардың ешқайсысына иман келтірмейді. Күпіршілік пен шерік және дінсіздік адамның өзі мен пайғамбарлардың хақына қатысты үлкен зұлымдық. Діни мәдениетте өзіне зұлымдық жасау да зұлымдықтың дәлелдерінің қатарында аталады. Иман қияметте құтылудың факторы болады. Саба сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
Өздерін ұры санағандар езілгендерге, сендерге тура жол келгеннен кейін, сендерге біз бөгет болдық ба? Керісінше, өздерін күнәһар едіңдердер. Езілгендер өздерін ұры санағандарға, күндіз түні қулықпен Аллаға қарсы келуімізді, оған теңеулер жасауымызды әмір етуші едіңдердер. Сондай-ақ, азапты көрген кезде іштерінен өкінеді. Қарсы келгендердің мойындарына бұғаулар жасадық. Оларға істегендерінің ғана жазасы беріледі. Осы аяттарда езілгендер мен үстемшілдер деген сөздер бірнеше рет қолданылған. Езілгендер дегендер көздері мен құлақтары жабық, басқалардың соңдарынан еретіндер. Өздерінің ақылдары мен ойларын қолданбайтындар. Үстемшілдер деген билік пен байлықты теріс пайдаланып, басқаларға үстемдік ететіндер. Үстемшілдер халықты соңдарынан еруге мәжбүрлемейді. Олар әртүрлі жарнамалық бағдарламаларымен және мәдени әртүрлі құралдарымен шерікке толы ойларын қолданып, үгіт насихат жасайды. Соның салдарынан адамдардың бір тобы пайғамбарлар мен аспанды кітаптардың тағылымдарынан бас тартып, үстемшілдердің алдамшы жарнамаларына ереді. Үстемшілдердің бағдарламалары мен жарнамаларында ұсынатындар көптеген адамдардың нәпсілік тілектері мен шахуаттық ләззаттарымен үйлеседі. Себебі үстемшілдердің соңдарынан ергенде құлақ пен көз және тілді бақылаудың қажеті жоқ. Осы аят аталмыш екі топтың әңгімелерінен келтіретін бейне билік пен байлық иелерінің алдау әрекеттерінің жауапкершіліктен қашу үшін қабылдауға келетін ақтау емес екендігі. Сауаты төмен, хабар аз болса да адам ләззат пен шахуаттың орнына Құдай оның болмысына аманатқа берген ақыл мен таза негізді іздеу керек. Үстемшілдер халықты адастырудағы рөлдерінің мөлшеріне қарай жазаланады. Бірақ езілгендер олардың алдаушылықтарын өздерінің күнәға ұшырағандар үшін ақтай алмайды. Олар жауапкершілік жүгінен қашып құтыла алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Қоғам бұзылған болса да әр адамдарға теріс әсер етуіне қарамастан, оларды бұзақылық пен адасушылыққа мәжбүрлей алмайды. Сол себепті ешкім өзінің күнәлері мен қателерін қоғамның мойнына асуға қақысы жоқ. Қияметте өзінің күнәсін басқаның мойнына асуға болмайды, яғни ешкім басқаның күнәсіне жауап бермейді. Пайғамбарлар мен аспандық кітаптардың дауыстарын естіген адам оны қабылдамаса, қияметте оған жауап беруі тиіс болады. Билік пен байлыққа ие үстемшілдер күндіз-түні өз ойларын халықтың арасында жарнамалап, үстемдік ету үшін олардың ойлануына рұқсат бермеуге күш салады. Олар осы тәсілдермен халықты Құдайдың жолынан тосады. Адасқан адамдар басқаларды да теріс жолға шақырады. Оларды жамандықтардан тосудың орнына жаман бұрыс істерге шақырады. Осылайша қоғамды өздерімен қосып адастырады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, құрметті радиосер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Семнан облысына сапар барысында оның бірнеше ауданымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Гармсар ауданын таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Географиялық жағдай тұрғысынан Семнан облысының ең батыс нүктесінде орналасқан Гармсар ауданы 10.000 гектардан астам шаршы шақырымды алып жатыр. Осы ауданның орталығы Гармсар қаласы теңіз деңгейінен 825 метр биіктікте орналасқан. Бұл қаланың облыс орталығы Семнанға дейінгі ара қашықтығы 110 км, ал Техранға дейінгі ара қашықтығы 100 км. Гармсар үш жағынан таулы сілемдермен қоршалған. Оның тек оңтүстік жағы шөл даланың болуына байланысты ашық. Гармсар ауданының ауа райы ыстық, сондықтан да Семнан облысының көшпелі тайпалары осы ауданды жылы болғандықтан қыстау ретінде, ал салқын Фирузкухты жайлау ретінде пайдаланылады. Гармсарда әртүрлі дәнді дақылдар егіледі. Оның бидай, арпа, мақта, әңгелек пен інжірі өте танымал.
Ардақты ағайын, біліп жүргендеріңіз жақсы. Гармсар бұрынғы заманда Хар деп аталған. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1316 жылы бүкіл Иранды қамтитын темір жол желісі салынғаннан бері ол Гармсар деп атын өзгертті. Ашканилер дәуірінде Гармсар осы әулетке бағынышты уәлаят болған. Ислам келгеннен кейінгі дәуірде Хар Рей облысының беделді аймақтарының бірі болып саналған. Тіпті тарихи деректерде жазылғандай, Хар біраз уақыт бойы Саманилер әулеті тарапынан жаулап алынған. Тағы бір кездері Зияр, Алавилер, Деламилер, Буе және Ғазнавилер әулеттерінің қол астында болған. Муджамур Баладан атты еңбекте Хар Рейдің атравындағы үлкен тарихи қала ретінде сипатталған. Ибн Хаукальда Хиджри қамары жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда осы аймақ жайында абаттандырылған әдемі әрі кішкене қала. Оның суы Дамаван тауынан қамтамасыз етіледі деп жазған. Қалай болғанда да тарихи деректердің көрсетуі бойынша Гармсар бұрынғы заманда Иранның абаттандырылған аймақтарының бірі болған. Бірақ әртүрлі факторлар, соның ішінде монғол тайпаларының шабуылдары мен кейіннен түркімен яғиларының басқыншылығы мен талан-таражы, сонымен қатар климаттың қолайсыздығы мен осы аймақтағы үздіксіз құрғақшылық салдарынан туындаған экономикалық кедейлік оның құлдырауына әкеліп соқтырды. Әсіресе монғолдардың шапқыншылығы Иранның басқа аймақтары сияқты осы ауданды да тұрғынынан айырылған қирандыларға айналдырды.
Ардақты ағайын, Гармсардың тарихымен танысқаннан кейін оның Семнан облысының басқа да аудандары сияқты имамзадалар кесенелері, керуен сарайлар, қамалдар мен тарихи төбелер, су қоймалары мен кейбір ескі ғимараттар сияқты құнды тарихи ескерткіштерге ие екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бүгінгі бағдарламада осы тарихи ескерткіштердің барлығымен таныстыра алмайтындықтан олардың кейбірі жайында сөз қозғаймыз.
Гармсардың оңтүстігінде шамамен 50 км жүргеннен кейін шөлді жерде Сияхкух деп аталатын биіктікке жетеміз. Сияхкух тауының солтүстік етегінде үш ескі ғимарат көрінеді. Жергілікті халық оны сарай деп атайды. Сияхкух сарайлары маңызды тарихи ғимараттар болып табылады. қазірде олардың кейбіреулері сақталып қалған. Бұл Иранның көне замандардағы салтанатын, сол замандағы сәулетшілердің жасампаздық күшін көрсетеді. Бұл сарайлардың ең үлкені әрі маңыздысы Аббас Шах сарайы деген атпен танымал. Ол теңіз деңгейінен 1024 метр биіктікте шөл даланы басып өтетін керуендердің Исфахан, Кашан, Хар, Хорасан ежелгі жолының бойында орналасқан. Бұл сарайдың сыртқы құрылысы 4 бұрышты пішінде салынған. Онда бірнеше мұнара, оңтүстік және солтүстікке 2 қақпа бар. Аббас Шах сарайының сыртқы келбеті қашалған әктастармен көмкерілген. Бұл тастар сол маңға жақын жердегі таудан алынған. Сарайдың ішінде бір үлкен аула бар. Оның айналасына кішкене бөлмелер салынған. Бұл ғимаратта сонымен қатар үлкен зал мен жуынуға арналған ескі хауыз бар. Онда мал ұстауға арналған қора да салынған. Бұл ғимараттағы ең маңызды ерекшелік ауыз суды жеткізу жолы болып табылады. Ауыз су керамикадан жасалған құбырлар мен тас арықтардың көмегімен сарайда 7 шақырым жерден қамтамасыз етіледі. Арықтың құрылысы мен суды жеткізу тәсілі өте қызықты әрі баршаны таң қалдырады. Деректер көрсеткенде қазіргі тас ғимарат ежелгі қирандылардың үстінен салынған. Аббас Шах сарайының айналасында табылған қыш бұйымдар Тимурилер дәуіріне тиесілі. Бірақ қалай болғанда да аталмыш сарай Аббас Шах Сефевидің кезінде жөндеуден өткізіліп толықтырылған. Сондықтан да ол Аббас Шах сарайы деген атпен танымал. Бахрам сарайының Кавир ұлттық парк аумағында орналасуы осы керуен сарайдың тартымдылығын арттыратын жайттарының бірі. Кавир ұлттық паркі теңдессіз қоршаған ортасы сирек кездесетін жануарлар мен құстармен қоса бұл аймақты туристердің көп тамашалайтын жерлеріне айналдырды.
Ардақты ағайын, бұрынғы замандарда яғни ауыз екі сумен қамтамасыз ету үшін құбыр жүйесі қолданылмаған кезде Иранның қалалар мен ауылдарының әртүрлі жерлерінде су қоймалары салынған. Жергілікті халық осы қоймалар арқылы өздерін сумен қамтамасыз етіп отырған. Семнан облысында әсіресе Гарымсарда көптеген су қоймалары бар. Олардың кейбіреулері әлі де жақсы сақталып қалған. Су қоймаларының архитектуралық құрылысы бірдей деуге болады. Конус пішіндегі баспалдаққа ұқсас құрылыстың төбесіне желдатқыш орнатылады. Осы желдатқыштың арқасында қоймадағы су салқындайды. Гарымсар қаласының су қоймасы аймақтағы ең үлкен су қоймаларының бірі, әрі ең қызық құрылыстардың бірі болып саналады. Қаджарлар заманынан тиесілі бұл су қоймасы Гарымсардың орталық мешітінің солтүстік жағында орналасқан. Су қойманы айнала салынған баспалдаққа жер бетінен желдатқышқа дейін 24 саты бар. Қойманың тереңдігі шамамен 14 метр. Ол жылдың 5 айында жергілікті халықты сумен қамтамасыз етеді. Бұл су қоймасының күмбезінің басында ауаны тазартуға арналған квадрат құрылғы орналасқан. Бұл суды суытуға да қолданылады. Бұл құрылыс бүгінде облыстың мәдени мұра ұйымының қарамағына берілген. Әрине әлі күнге дейін Гарымсар ауданында жолаушылардың жолында орналасып қолданып жатқан су қоймалары бар.
Ардақты ағайын, әдетте әлемнің әрбір жері өзінің табиғи тартымдылықтары мен табиғатты сүйушілерді өздеріне тартады. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Гарымсардың тұз кен орындары Иранның осы бөлігіндегі табиғи тартымдылықтарының бірі болып саналады. Гарымсардың Сардары аймағында негізгі жолмен жапсарлас тұз кен орнына апаратын екі жол бар. Геотуризм мен геологияға қызығушылар, әсіресе студенттер үшін осы кен орнының жұмысы мен ондағы қатпарлары өте пайдалы әрі тағылымға толы. Гарымсар ауданында 27 тұз кені бар. Мұндағы тұздың тазалығы 98%-дан жоғары. Осы кен орындарының ең әдемісі Кухташ Кохан кен орны. Ол теңдессіз сипатқа ие әрі ерекше әдемі. Бұл кен орны 1,5 шақырымдық ирелеңдеген туннель түрінде жердің астына кетеді. Туннельдің ішінде 12 метрлік 6 тұз бағаны бір-бірінен 10-20 метр қашықтықта салынған. Ол туннельдің төбесін құлап кетуден сақтайды. Туннельге кірген адам бірден осы бағандарға назар аударады. Бұл тұз кен орны жаз мен қыс кездері Гарымсар ауданының жартылай далалық ыстық та құрғақ климатына байланысты туристердің сапарына қолайлы болып келеді.
Құрметті тыңдармандар, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Thank you. Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын, жүз қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш таба ма? Thank you.